čekání v nějakém takzvaném lunu Abrahamově, víte, to je další záležitost, co si za chvilku řekneme, jak to s tím lunem Abrahamovým vlastně je. A dokonce to není ani čekání někde v nějakém ráji a podobně, víte, co to je? Já bych raději žádal ukončit ten svůj život a tak, co? Být s Pánem. Být s Pánem. To je to být s Pánem. To prostě je pro nás nepochopitelné a s tím nemá čas co společného. Cože? To je nadčasové, to je mimo čas. Co já vím, z našeho hlediska my tam nějak prožíváme zase nějakou časovou křivku, někam se vracíme a zase zpátky to jde. Nemá to smysl se o těchto věcech bavit. Ale má smysl se bavit o tom, co v písmu je opravdu napsáno. A v písmu je opravdu napsáno, kde se lidé před vzkříšením ocitají, když zemrou. A to je právě ten Šeol, Hades, Gehenna, hrob a celá řada jiných výrazů. A pak je mezi jiným právě také to povědění pána Ježíše v tom příběhu o Lazarovi a bohatém muži. Oba dva umřeli, což se stává, že? Všichni tam musíme, mladý muže se říká, že? A tak všelijak nějak. A teď už je jakýsi rozdíl tam naznačen, přímo při tom odchodu. O tom Lazarovi je řečeno, že co? Kdo to ví? No, kam? Dolu na Abrahamova. A teď otázka. Můžeme někde v duchovním nadprostoru, ještě to řeknu takovou, v duchovním nadčasovém nadprostoru můžeme někde zařadit místo, které má odborný název Luno Abrahamovo. Cože? A existuje takový místo? A kdo tam je v tom místě, které se jmenuje Luno Abrahamovo? Kdo je tam? Prosím vás, teď citujte přesně písmo. Budu říkat Luno Abrahamovo, já se vás za chvilku zeptám, co si vůbec pod tím slovem Luno představujete, jo? A teď se vás ptám, kdo tam je. Nebo aspoň, kdo tam byl, když mluvil pán Ježíš. No, byli tam dva lidé, Abraham a Lazar. A prosím vás, nikdo jiný. Protože Luno Abrahamovo není žádné místo. Pusťte to z hlavy. Do smrti pána Ježíše Krista lidé, kteří byli ospravedlněni takovým způsobem jako Abraham, odcházejí někam, kde na něco čekají. To není ani vězení, ale to není ani ráj. Je to prostě někde. Kde? No tam, kde je Abraham. A ten Lazar je v jeho klínu. Co Luno, to je klín. Prostě v jeho klínu, tak jako něco podobného čteme třeba syn, kterýž je v lunu otce, že ono to má ještě ten význam nejen jako když děťátko teda chováš na klíně, ale ono to má ještě jiný význam, jo? To je prostě v podstatě plod Abrahamovy víry. Proto je Abraham nazván, jak v Novém zákoně? Otec věřících. Je tam. Všichni ti, kteří umírali až do toho okamžiku, kdy pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a roztrhla se chrámová opona, až do tohoto okamžiku, všichni tito lidé, prostě jejich duch je v této oblasti. Ale nepředstavujme si nějaké Luno Abrahamovo, jo, jako přesně ohraničené místo, které se tak jmenuje a teďka tam každý, někteří si dokonce představují i dnes, že? Už jsem to kolikrát slyšel i mezi věřícími, no tak naše milá sestra už odešla do Luna Abrahamova a tak a podobně a různě. Pusťme to z hlavy takové představy. Nemá to cenu, nemá to smysl. To je vyústění totiž toho, že pán Ježíš právě naše lidské představy uvádí na pravou míru. Oni totiž pořád existovali lidské představy svatých božích lidí, konec konců, které prostě nějakým způsobem řešili právě ten takzvaný posmrtný život. Jedna z ta nejzákladnější představa je, že usnul s otci. Být s otci. Je zajímavé potom zjistit, že o kterých se to většinou říkalo, tak ve velké většině případů to byli právě ti lidé, u nich se konec jejich pozemského života označoval výrazem a umřel. Byli to především takzvaní předpotopní patriarchové, to znamená těch, kolik jich bylo, teď víte to přesně, nevíte, já taky si to nepamatuju. Prostě od Adama po Noého, že, tedy po Noého otce, jak jsou vyjmenováni, protože vždycky tam máte v první knize Mojžíšově napsáno, žil určitou dobu a narodil se mu, a teď je tam nějaké jméno. Jo? A po narození tohoto byl živ ještě tak a tak dlouho a bylo celkem jeho let života a co? Umřel. Hotovo. Je tam jeden jediný zvláštní případ. Na samém počátku jeden neumřel z celého toho, z toho výčtu a to byl Enoch. Proč neumřel? Protože chodil stále s Bohem a nebyl více viděn, protože ho Bůh vzal. Toto je zvláštní termín ještě, že někoho vezme Bůh. Je dobré si ho zapamatovat, protože by také zněla otázka, a kde teda je Enoch? Jo? No úplně jednoduchý, jak to, kdo si řekl, no u Boha, hotovo, šmitec, prosím vás, nedujmeme nad tím, nemáme nad čím, protože na to nestačíme, na to nám nestačí náš mozeček a na to nemáme žádné informace ve svatých písmích. Naučme se také i zůstat stát na některých božích prohlášeních, která nejdou dál a my také nepůjdeme dál. Takže, ta první představa, sesnuli se svými otci, teď tam byl rozdíl, někdo tam šel v klidu, v pokoji k otcům. O někom dokonce bylo řečeno, a nedovolíš jeho šedinám v pokoji sestoupit do hrobu. Prostě už se tam projevovaly určité rozdíly, jako by teda někdo někam, že někdo v pokoji, v klidu, ale dál se neříká nic. Prosím vás, taková ta u věřících lidí běžně vžitá představa, že starozákonní boží lidé nějak jako o té věčnosti něco moc věděli, je přinejmenším ničím nepodložená. Když nechci říct přímo nesprávná. Jo? Měli jakousi představu té věčnosti nebo toho posmrtného života, ale pěli, lnuli k svému pozemskému životu. Chtěli zde žít podle, buď to podle svých představ, anebo podle božích představ, v rámci božích příkazů a nařízení, žít v té zemi Izrael, které jim pán Bůh dál. A to nakonec bylo bezmála všechno. Znáte příběh krále Ezechiáše, že, který je těžce nemocný a tam máme takový ten návod, jak se mají chovat lékaři, tedy k lidem, kterým není pomoc, tak jim neříkat, neboj se, ono se to všechno spraví, ale Ezechiáši, dej si do pořádku svůj dům, napiš závěť, jo, protože umřeš a nebudeš živ. Taková ta velice smutná, tvrdá, ale v tomto případě boží pravda, je to řečeno. Teď si s tím člověče něco udělej. No co s tím udělal Ezechiáš? On to udělal velice krásně, škoda, že to nedotáhl až do konce. Otočil se na tom svém loži a teď velice bolestně volal k Bohu. To je v pořádku, on se obrátil k pánu Bohu. Jenomže oč mu šlo? O to, bratře Lojzičku a teto Zemanova a Mirku Vosochu a všichni, kteří jsme nejen hodně, už hodně nebo dost staří, ale i vám mladým, nám všem v podstatě pořád jde o ten náš pozemský život. My chceme tady žít pěkně, my chceme tady si vybudovat svoji existenci, tady mít svoje pěkné domečky postavené, že žít krásně oblečení, jezdit si po světě, poznávat cizí kraje a cizí lidi a cizí zvyky a zkrátka dobře a poslouchat pěknou hudbu, každý má názor jiný na to, co je pěkná hudba, že o tom je, my se nikdy nezhodneme v tom směru, ale zkrátka dobře, však je místa dost, že všichni si to chceme poslouchat, prostě všichni lneme, prosím vás, to je naše typické lidské, a teď vám řeknu překvapivou věc, a je to v pořádku, že to je takhle. My máme dbát o ten svůj pozemský život, který nám pán Bůh dal, zaprvé takovým způsobem, abychom ho nepromrhali. To znamená, abychom ho žili způsobem, který se Pánu Bohu líbí, abychom jednali tak, jak Pán Bůh chce. To je jedna věc, ale druhá věc je ta, že máme stále víc a víc si my, věřící lidé, uvědomovat ten obrovský předěl životní. Kdy co si starého opravdu končí a něco nového začíná. A je lhostejnost za ten začátek je nějak časově limitová nebo není. Ale je zde něco úžasně krásného, lepšího, krásnějšího, než je ten náš pozemský život. K tomu se nespěje tak, že ten svůj pozemský život ničíme. Ale spěje se k němu tak, že mu ten svůj pozemský život podrobujeme a že stále víc a víc uvažujeme právě spíš o těch výhodách toho nebeského. Čili ti věřící, kteří jsou opravdu vnitřně, duchovně posazeni už dnes na nebesích, ti věřící, kteří skutečně už život věčný nemají jenom jako výsledek čtení svatých písem a vědomí toho, já jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista, vyznal jsem mu svoje hříchy, jeho krev mě očistila a tak jsem spasen a mám věčný život a hotovo, dál vlastně nic, ale když už do toho věčného života plujeme, jsme v něm, a co je to věčný život vůbec, zase se k němu vrátím. No, to je v té páté kapitole první epištoly Janovi naprosto jasně napsáno. On tím věčným životem je Pán Ježíš Kristus, když se tedy jim zabýváme, a pak skutečně se nám připravuje taková krásná cesta plout bez problémů těch duchovních, ty tělesné problémy mohou být a bývají většinou, jo? Prostě plout do toho úžasného ne přístavu, ale do té úžasné zátoky, do té úžasné krásy Boží přítomnosti. To je tak. Takže. Víš, zase se musím vrátit honem. Pavle, o čem jsem to mluvil? Nevíš. Jo. Ne, není pravda. Byli jsme u těch otců, jo? Čili podle toho, jak písmo trvá, tak postupně narůstá ale určité poznání těch posmrtných věcí. Napřed takové to vágní k otcům se potom postupně začíná i v prorockých knihách projevovat, třeba i v těch náznacích vzkříšení. To je jako vůbec první věc, která tam figuruje. První takový náznak toho vzkříšení máme právě u Joba, že? To jeho prohlášení. A já vím, že můj vykupitel je živ a že v den nejposlednější se postaví nad prachem. To je vyjádření toho, že prostě život nekončí. Prosím vás, nic víc a nic míň. Není tam ani řeč o vzkříšení, není tam ani řeč o Jobovi jako takovém, ale o prachu, nad nímž se postaví vykupitel. A v tom právě spočívá ten fakt, že je zde jakési vykoupení z něčeho, z čeho, ze záhuby, ze smrti. A že nad tím, nad vším vládne on a on dá impuls, on dá konečný příkaz k tomu, aby se ten život znovu a jedinečným způsobem v proměněné formě projevil. A to postupně přerůstá ve zvláštní představu, krásnou představu, kterou ovšem máme v Novém zákoně potom vlastně řečenu, a proto taky já maluji, pokud to dělám, takovou tu jednoduchou legrácku pro druhou třídu základní školy, že je ten trojúhelník. Protože co vám ten trojúhelník připomíná? No, tak jistě jednak, dobře, já to jsem teď nemyslel, ono to bude těžké, já vám to radši řeknu. No, stan, jo? A hned, jak si řeknu stan, tak hned mě zní, a byli by našeho pozemského přebývání stánek, stan zbořen, stavení u Boha máme a tak dále. Jo? Takže to je ono. Ten náš stánek bude nějakým způsobem zbořen a my máme stavení u Boha. To je další taková věc. Ale otázka toho stanu. To není jenom tak, že to ten apoštol Pavel říká zrovna stánek, že si nevymyslel něco jiného. Pán Ježíš totiž už hovoří na základě toho, jaké poznání bylo, už hovoří o jakýchsi, a doslova, to říká takhle, oni věčné stany. Znáte ten příběh, kdy to pán říká? No. Je to skutečně podobenství, kde je líčena pochopitelně opravdová událost, v níž jeden vypečený správce nějakého majetku zjistil, že má nějaký problémy a tak to řešil elegantním způsobem. Jo? Ty svoje problémy nějakým způsobem přenesl na jiný, jo? Aspoň tak, aby když dojde k inventuře, jo, a přijde státní kontrolní úřad a zjistí mu ty problémy a tu zpronevěru a dostane se k soudu a podobně, tak aby nemusel žebrat a tak, tak si pěkně zajistil, jakým způsobem. Prostě šel a nechal, prostě provedl celou řadu falešných účetních záznamů, jo, čímž prostě ten svůj dluh vlastně přesunul na někoho jiného a ještě ho zvětšil. No, čtíte to pořádně, zjistíte, toto je totiž velice zajímavý příběh, který, no.
Zajímavý je, že pán Ježíš vlastně ho vyzdvihl a pochválil to.
No, on ho pochválil napřed sám ten majitel, nebo ten pán, jo, ten, jeho se to nejvíc, tak mu říkali, jsi chytrý, jsi dobrý, jo. A pán teď říká, ale takovou zvláštní věc, a já říkám vám, vy si dělejte z té mamony nepravosti přáteli. A teď pokračuje, aby vás přijali v oněch věčných stanech. V oněch jakýchsi. To je obecné povědomí Izraelitu, Židů, že jsou nějaké věčné stany. Pán na toto navazuje. Na úroveň tohoto jejich poznání o po smrtném životě pán navazuje. A potom pokračuje příběhem Lazara a bohatého muže. A ty věčné stany najednou dostávají nějakou vnitřní podobu. A je to vnitřní podoba víry. Vnitřní podoba víry, kterou měl Abraham a která ho ospravedlnila. Ještě by ospravedlnil někdo pro něco jiného. A dneska jsme si to četli. Kdo a pro co? Vláďo, ty to víš. Pamatujete si to někdo? No, jak se jmenoval? No, Fines. A co udělal? Za co byl ospravedlněný?
Pořádek.
Jo, teda panečku, pořádek, to bylo krutý, to byl zásah. Jo? No ale bylo mu to počteno za spravedlnost. Takže tady máme i zase nějakou jinou spravedlnost, jo? Ale tady jde o tu spravedlnost z víry. Ale co? To je situace, kdy je pán Ježíš zde na světě jako živoucí lidská bytost, koná své skutky, své činy, pořád má svůj smysl a svůj význam, nejen každodenní, ale především jednoroční oběť v chrámu jeruzalémském, kdy se vstupuje do svatyně, nevím, na co tam kropili, když tam ovšem truhla umluvy nebyla, na něco tam asi měli, že vstupoval tam. Pořád to funguje, pořád to platí, pořád je nějaká ta doba, pro kterou to platí. Až do toho okamžiku, kdy se ta chrámová opona roztrhne, protože se roztrhla opona těla Pána Ježíše Krista, protože Boží syn zemřel na kříži. A teď se něco děje. Těsně předtím, než se to stalo, tak máme konečně jedno velice přesné prohlášení o nějakém místě, ba dokonce dvě prohlášení. Vůbec, ještě než se toto stalo, při ustanovení své památky, pán říká svým učedníkům, věříte Bohu, věříte mně, vaše srdce ať se nezarmucuje. Proč se nemá zarmucovat? No, protože v domě mého otce jsou mnohé příbytky. A já vám připravím místo. To je zase ten známý případ, že kde si s tím do jisté míry nevíme rady a tak pořád udumáme nad tím, co teda pán Ježíš teď dělá a jakým způsobem nám to místo připravuje. Takže jsme pevně přesvědčeni, že pán ještě nepřišel a proto nám pořád připravuje místo. Jak to asi dělá a teď na to nabíhá celá řada těch výkladů a neuvědomujeme si nějak, že on nám je už připravil. A připravil nám jej takovým způsobem, že zaujal naše místo. Naše místo, které my jsme dobrovolně zaujali už v našich prarodičích, praprarodičích, vůbec těch prvních lidech, v důsledku tady tohoto. V důsledku místo poslouchání Boha jsme poslechli hada, draka, satana, toho lháře a vraha od počátku, A dali jsme si tedy, nebo přijali jsme prostě bezplatně místenku skutečně do nějakého místa. Jo? A je to místo, které je určeno právě pro nepřítele Božího a jeho anděli. O tom mluví pán Ježíš v Evangeliu Matoušově v 25. kapitoli. A co to je? Jmenuje se to velice zajímavě, je to jezero ohně a síry. Nebo Petru to překládá jako ohnivý močár. A tam jsme si předplatili, prosím vás, všichni lidi si tady předplatili místo s nepřítelem. Proto ten nepřítel, a teď dávejte pozor, proto je ten nepřítel nazýván v epištole Židům vladařem smrti. Prosím vás, ne proto, že má moc někoho z nás zabít. Vy víte dobře z knihy Jobovi, že tu moc nemá. Že v nejlepším případě mu pán Bůh dovolí nějaké zákroky, ale on nemá moc zabít. Když pán Ježíš hovoří o tom, koho se máme bát, tak se střeste toho nesmyslného výkladu, že se máme bát satana. Pán Ježíš nás nevede k bázni, k nepříteli k Božímu, ale k bázni Boží. Bojte se toho, který má moc vás i do pekelného ohně uvrhnout. To není satan. Ten tu moc nemá. Tu moc má pán Bůh. Ve svém spravedlivém hněvu a ve svém soudu. Toho se bojte. A takže to je to místo, jo? Kde je ten nepřítel, a proto tam má vladařství smrti, protože tam on vládne, to je jeho doména. On tam totiž ještě není, ale za to tam ku podivu už jsou lidé, kteří nenašli ve svém životě v celém tom období, kdy to bylo různé, nenašli ten správný postoj vůči Pánu Bohu. Ten správný postoj vůči Pánu Bohu je buď to ten, že šlo o Izraelity, který byl Izraelitem srdcem, to znamená, ten člověk sice všelijakým způsobem hřešil, dopouštěl se nějakých přestupků, já nevím co všechno, ale vždycky upřímným srdcem toho litoval a přinášel oběti. Přinášel tedy zvířátka k oběti a ta zvířátka byla za něho obětována. A nebo jsou to všichni lidé, o nich je řečeno ve Skutcích apoštolů, že až do smrti Pána Ježíše Krista Bůh časy neznámosti přehlíží. To neznamená, že všichni lidé, kteří nebyli Izraelity, do té doby jsou tedy ochráněni od něčeho takového. Ne, ale jsou to ti lidé, které máme popsáno v epištole Římanům. Totiž ti pohané, kteří mají, nebo ti lidé z národu, kteří mají ve svých srdcích vlastně napsán zákon. Něco, co už ovšem per post, tomu bylo houby platný, prožíval Kant. Tím svým prohlášením, že s tím obdivováním těch dvou zákonů. Zákonu nebeské mechaniky a morálních zákonů v sobě. Máme všichni v sobě morální zákon. A kdo se podle toho morálního zákonu řídil, tam totiž až do smrti Pána Ježíše Krista skutečně platilo, že Pán Bůh odplatí jednomu každému podle jeho skutku. To si prosím vás, buďme vědomi. Ono to platí sice pořád, ale v jiné formě. Protože Pán Ježíš Kristus nezemřel jenom za ty lidi, kteří v té době s ním žili, popřípadě s ním zrovna umírali. A nejen za nás a za ty, kteří přijdou po nás, ale zemřel i za svět. Je beránek Boží snímající hřích světa. Takže tam je to rozstřídění dáno skutečně těmi skutky, tím zákonem, který je vnitru v podstatě každého člověka. To je ten čas té neznámosti. Toho si buďme vědomi. Ovšem, bohatec to nebyl člověk, který měl nějakou neznámost, ale spíš známost. Minimálně znal Mojžíše a proroky. Čili znal písma starého zákona, jak my dnes říkáme. Že? A ten bohatec je právě tady, někde, jo? V takovém tom místě. A teď, abych se vrátil zpátky. Pán Ježíš přišel, aby nám připravil místo. Pochopitelně ne toto, ale to místo v příbytcích Božích. V domě Otcově. A jak to udělal? Zaujal naše místo. Místo na kříži. Místo, kde byl za náš hřích odsouzen a za náš hřích popraven, za náš hřích zemřel. Přinesl oběť těla a krve aby za nás zemřel. My jsme měli být potrestáni. A na základě toho trestu se odsnout jednou na věčnosti, že minimálně tedy tam v tom místě, které patří satanu a které je pro ně připraveno. Ale on za nás zemřel, zaujal za nás naše místo. A teď se dostáváme tedy k té situaci. Co se stalo? Svatá písma Nového zákona potom říkají takové zvláštní věci, je o tom poměrně dost málo řeči, ale je to tak dost jako v písmu poskládáno, takže to můžeme zjistit velice snadno. Pán nemluví s tím člověkem, který vedle něho umírá, takovým způsobem, že by mu řekl, tak ty teď půjdeš do luna Abrahamova, nebo ty půjdeš teď se mnou do příbytku otcových v nebesích, ale říká mu zcela jednoznačně, ty se mnou dnes budeš v ráji. Co je ráj, všichni víme. Všichni víme, že se ten ráj zde na zemi jakoby ztratil, ale ten ráj pořád existuje. Co je ráj? A v jakém slova smyslu má ráj význam? No v tomto slova smyslu. Slova smyslu toho stromu života. Jo? Ty teď půjdeš se mnou tam, kde je život. Ty teď se mnou půjdeš tam, kde můžeš čekat příchod Boží. Víte, co bylo zvláštní v ráji? V ráji byla zvláštní jedna věc. Tam nebylo trvalé obecenství Adama a Evy s Bohem. Dokonce ani Adama s Evou, ku podivu. Jo? Nebylo trvalé. Čekalo se. Když vanul vánek od moře, mám za to, že to bylo zrovna od moře, tak se Hospodin v tom vánku procházel tou zahradou. A tehdy se setkával s člověkem. Celá jednoznačně, jo? Čili to bylo takové obecenství, bych řekl, svým způsobem přerušované. Do tohoto, a ty teď se mnou budeš dnes v ráji. Pán Ježíš tam s ním, ten den, v němž byl ukřižován a v němž zemřel, v tom ráji nezůstal. Pán ho tam uvedl, byl tam s ním dnes. A kam šel pán? A v epištole Kolosenským čteme takové zvláštní místo, které mluví o tom, že jaté vedl vězně. Jo, a je tam vlastně popsán triumfální pochod vítězného římského císaře. Z toho je to vlastně vzato to místo. Takže římští císařovi nebo římští vojevůdci, když někde docílili nějakého významného vítězství, tak co udělali? Vraceli se většinou do Říma nebo aspoň do nějakého velkého opevněného města a teď skutečně s takovým triumfem vedli sebou zajatce, které zajali v té bitvě a natečli i ti vítězní bojovníci. Jo? Teď jsou takové dvě představy. Jaté vědo vězně? My jsme si vědomi toho, že jsme byli vězni hříchu a já nevím, všelijakých toto, že nás pán tedy vysvobodil a tak nás vede. No, že prosím vás, on zajal někoho. A toho, koho zajal, nad kým zvítězil, toho teď v triumfu odvádí pryč, ten teď nemá vůbec, teď už padly všechna jeho síla, všechna jeho moc. Víte, v čem spočívala? Nebo spočívala moc nepřítele? Nebo síla nepřítele? Nebo jeho představa o spravedlnosti? Ta spočívala v tom, že vždy znovu a znovu Pánu Bohu ukazoval na ty jeho lidi. Ten příběh známe velice důvěrně z knihy Jobovy, že si nacházel i na lidech velice krásným životem žijícím něco, čím by je před Bohem pošpinil. Že žije dobře, no jo, však on má proč. Rozumíte mě? A jenom teda udělej to a to, až ono se jin se ukáže, že? No to je prostě, to je ten způsob nepřítele. A všechny tyto jeho argumenty, které pochopitelně já si dovedu představit, proč on se hádal s archandělem Michalem o tělo Mojžíšovo. Když on ho už chtěl senka hodit, já mám na toho dát na právo, když on zklamal, když on neudělal to, co měl, a když ty Bože mu ani nedovolil vejít do zaslíbené země, tak šupni s ním darebákem, však já si ho tady připeču, jo? On se tam bude pít se mnou, jen s ním tam. Prosím vás, to je nepřítelův postoj k těm, kteří patří Pánu Bohu. A teď dávejte pozor. Má smysl a má význam, má svou sílu, je nutno proti němu argumentovat, To je také i ten důvod, proč Pán Bůh mu například dovolil s Jobem jednat tak, jak s ním jednal, že je nutno s ním argumentovat, aby se něco dokázalo až do té chvíle, kdy na kříži umírá Boží syn, Pán Ježíš Kristus. V té chvíli je nepřítel právě v tomto svém přístupu k těm lidem, kteří jsou Boží, poražen a zbaven veškerých těchto svých domnělých práv. Byla to práva domnělá, ale on s nimi argumentoval. Já vím, na co ty teď, Vašku, myslíš, jo? Myslíš na zjevení a svržen jest žalobník bratří, ale prosím tě, to je jiná věc, jo? To si musíme dávat pozor. Je poražen. A je tady teď je zde ten triumf skrze kříž. To je ta úžasná skutečnost těch, řekněme, tří dnů a nocí mezi po smrti Pána Ježíše Krista a jeho zmrtvých vstání. Je ten jedinečný triumf. Ten první, ne jak se v takzvaném apoštolském vyznání víry říká, že zemřel pod Ponským Pilátem, do hrobu uložen, vstoupil do pekel a třetího dne z mrtvých vstál. Nevstoupil do pekel, ale vstoupil s tím lotrem, toho uvedl do ráje. Jo? A zároveň zde byl ten triumf nad tím nepřítelem. Takže všichni ti, kteří byli tam, čemu my říkáme Luno Abrahamovo, všichni ti, kteří právě pro spravedlnost Abrahamovu, pro tu stejnou víru, pro ten stejný postoj, kteří zde žili v jakémsi, nebo žijí v jakémsi čekání, ti jsou teď v podstatě stejně tak uvedeni s tím mrtvým, zabitým, zemřelým lotrem do ráje. Jsou tam. Jsou v ráji a přece nejsou v naprosté Boží přítomnosti. Proč? No, on ten vánek teprve zavane. On Bůh teprve půjde a nebude se ptát, Adame, kde jsi, ale něco úžasného se stane. Stane se obrovská sláva a moc vzkříšení. Položme si otázku, jaký význam a jaký smysl vlastně vůbec vzkříšení má, jestliže je tedy pravda a jakože to pravda je podle písem, že tedy existuje takový jakýsi už docela pěkný posmrtný život, že? Bejt v ráji není až tak dalece špatný. Co říkáš, Silvo? Že to jde. A přece je něco víc. Jsou právě ty příbytky u Otce, je právě ten nebeský Jeruzalém. Je to bydlení u Boha, které je mnohem víc, než je ráj. A přičemž to, co v ráji je to důležité a co je středem toho ráje, totiž ten strom života, stejně je potom jakoby přenesen. Co já vím, ten ráj celý potom je jako přenesen do toho rinku, do toho náměstí toho Jeruzaléma nebeského. Jo? Proč? K čemu? Jaké vzkříšení? No tak, především jde o to, že si musíme uvědomit jednu věc, že všichni ti zemřelí, ať jsou kdekoliv, tam nejsou ve svém těle. Je tam prostá, pouhá, já to řeknu velice hrubě, nahá lidská existence. Ta konkrétní, ta identita, ta jedinečnost každé té jednotlivé bytosti je tam, ať už tedy v tom místě muk a trápení, anebo naopak v ráji. Dnes jsou tam. Ale a teď jsme tam, co je tak důležité. I ty duchovní bytosti potřebují být nějak oblečeny. Ty duchovní bytosti potřebují tělo. Právě pro tu, já to tak hloupě řeknu, pro tu seberealizaci, pro tu realizaci toho života, pro ten dynamický rozvoj potřebují tělo. Proto ty nebeské bytosti mají tělo. 15. kapitola 1. epištoly Korinským nám to velice jednoznačně říká. Jsou těla. Hmotná, tělesná, ale jsou také duchovní těla. Jo? Je zde prostě jakési tělo, ve kterém se žije. A proto lkáme, protože chceme být oblečeni. Říká apoštol Pavel v té 5. kapitole zase 1. epištoly Korinským. A myslím, že bude dobré, když budeme natolik stateční, abychom to dotáhli do konce, tak, jak se o to před lety pokoušel bratr doktor Zeman, on to vždycky tak jenom nakousl a nedopověděl to. Víte, tady je velká soustažnost, také i ze soudy, tady je velká soustažnost právě s tím prvním vzkříšením a s tou situací stát před soudnou stolici Kristovou. Protože co to nakonec znamená sám toliko být spasen, ale jako skrze oheň, než to, že, jak je to v té páté kapitole napsáno, jenom abychom byli nalezeni oblečení a ne nazí. Všechno ti zhořelo. Jsi tam nahý. Nemáš proto svoje... Ty jsi spasen, ta jedinečnost tady je, ale ty nemáš to tělo, které by zářilo slavně, krásně. Ty tam teď budeš jenom pojem mezi těmi. Ty to sice budeš prožívat, ale pro ně budeš jenom pojem. Jenom co jsi. Rozumíte mě? Teď vy se na mě tak díváte nějak. No tak ho dopověz. Cože? No jistě, no jde o to přihodění. No, jenomže proto lkáme, o to pracujeme. To je ta záležitost také, abychom v bázní a třesení své spasení konali, abychom si uvědomovali, že potřebujeme být oblečeni. Proto ve zjevení je tak velice zdůrazňováno to, že jsou blahoslaveni ti, kteří střeží své roucho. To ne, to je, že se podívám, já si musím koupit na vošol, no já vypadám, jo, to ne. Ale prostě skutečně to roucho, které mně přijde, ono to totiž na tom bude velice záležet, na tom našem pozemském životě bude velice záležet, jak bude vypadat naše zmrtvých stále tělo, rozumíte mi? Jestli to bude otrhánek, a protože tedy jako nebude existovat už toto, tak může být docela dobře a klidně nahatej, jo? Nebude na ničem záležet, bude tam jako takovej, bude tam, ale jenom takovej. A nebo jestli to bude nádherná, slavná zář sluníčka, protože tak, jako se hvězda od hvězdy, říká apoštol Pavel, liší v září, tak se liší naše duchovní těla ve své slávě. Jo? Takže to, o toto jde. A to je smysl a význam prvního vzkříšení. Aby jednak Pán Bůh prokázal svoji moc tam, kde je to prostě nepředstavitelné. Totiž představte si jednu věc. Ty miliardy lidí, kteří zemřeli, ať už jakýmkoliv způsobem jejich těla byla tedy poddána rozkladu, ať už to bylo spálením, anebo pohřbením a tady skutečně tím pozvolným rozkladem, pořád se ta těla v podstatě proměnila v celou řadu sloučení, no a co já vím, prvku, kovu a já nevím čeho ještě a co si všechno se dělo. A teď tady Pán Bůh projeví svoji moc před vším tím duchovním nebeským stvořením, které se mu klaní. Oni projeví tím, že tihle tito jedinci opravdu dostanou svá těla, ale ne ta, jestli mě dobře rozumíte, ale proměněná. To znamená sice to jeho tělo, ale úplně jiné, než bylo předtím. A to, jaké bude, je ku podivu v našich rukách, bratři a sestry. To je význam páté kapitoly, první epištoly Korinským. Lkáme v tom stánku, jenom toužíme, stojíme o to, abychom byli oblečeni. Do čeho budeme oblečeni, jak to naše tělo bude vypadat, to si my svým životem tady teď připravujeme. Tu nebeskou slávu svoji si připravujeme zde teď svým křesťanským životem, životem Božích dětí. Vašku, bereš to?
Já to beru, ale přece mám k tomu, bych si vyjádřil svou představu a možná, že i sestra Zemanová na to myslí, že tedy jde o vzkříšení, který bude při vtažení církve, kdy těla naše smrtelná, třeba už v prachu, bylo proměněná za nesmrtelná, oslavená. Ale teď tady ve zjevení čteme v 19. kapitoli, slyšel jsem hlas z velikého zástupu, radujme se a veselme se a chválu zdejme jemu, neboť přišla svatba beránku a manželka jeho připravila se. A dáno jest jí, aby se oblékla v kmenu čistý a stkvoucí, a ten kmen, který jsou, teď to řeknu, teď to popravím podle mého příkladu, a ten kmen jsou spravedlivé skutky svatých. Jo? Takže já si myslím takhle, že prostě vzkříšení budeme v těle, prostě, to je představa moje, já se rád poopravím, stejným, ale to odění bude pozůstávat z toho, jak kdo po svém obrácení žil, čili spravedlivé skutky, ale svatých, kteří jdou za námi a ke kterým jsme stvořeni, abychom v nich chodili. To je představa.
Vašku, dobře, já se tě pokusím z ní přece jenom trošičku. To je představa celkem, jenže ty mluvíš o dvou věcech, které jsou svým způsobem rozdílné. Totiž to naše tělo, já jsem to teď řekl, jde o to tělo, jde o ten obrovský skutek Boží moci a Boží slávy. Já to řeknu tak hloupě, jo? Že prostě přesně ty sloučeniny, přesně ty součásti, to je organické hmoty, ve které jsme prožili okamžik smrti, jo? Pán Bůh zase znovu shromáždí, ale nebude to tělo, které to bylo. A protože co? A protože budeme proměněni. Jo? To není to tělo. To tělo totiž nemá nárok na záchranu, to tělo nemá nárok na spásu. Ta duše, ta bude spasena, protože máme napsáno, že docházíme konce své víry a to je spasení duší. Ten duch je spasen, protože z milosti spasení jsme. Ty, Tomáš, Silva, Eva, Vláďa, Jana, Lojziček a my všichni, každý, teta Drahoška, Mírek Vosouch, jako ta duchovní skutečnost, jako ta identita, ten dotyčný člověk, ten je spasen Boží milosti, to je spasení ducha. Ale nikde nečteme o spasení těla. V tom slova smyslu, jak jde o to stejnou duši, o toho stejného ducha. Ale to tělo bude proměněno. Jasně je řeč o proměnění. To postavení, to už je potom nějak jiná. Právě já se vám
pokud... Hvězda od hvězdy se liší.
Cože?
No. Ta hvězda od hvězdy se liší.
To už je něco jiného. Totiž my budeme proměněni do takového těla, do takového funkce, nebo do takového jeho vzezření, které si my tady vlastně tím svým křesťanským, tím životem Božích dítek připravíme. To je to, kde zvítězí. To je to, že komu bude dána jaká koruna, jaká odměna. Jo? Čili takhle se budeme jeden od druhého lišit. Právě v té své, to je to pro věčnost, duchovní obraz, v tom, jak jsme vidět, co z nás vyzařuje. Někdo bude jenom tak blíkat, někdo bude jasně zářit jako sluníčka. A co se týče toho, co je v knize Zjevení, tam je zcela jednoznačně řeč o manželce Beránkově. Jo? A tam se nemáme co bavit o tom, jestli Mírek Kosouch bude jenom takový, no právě zrovna ten v těch bikinkách, v těch plavkách a Václav Kuklínek, že tam bude jako jasné sluníčko. A ne, to nehvejt, já vím, co říkám. Jo? Ale tam jde o to, naplnění povědění v epištole Efeským, že totiž si Pán postavil svoji eklézii, svoji církev bezposkvrny a bez vrásky. Jo? Je krásná a teď je tam ovšem udán i důvod, jo? Určitý, jo? Že vlastně jde zase o ty spravedlivé skutky svatých, jo? Respektive o spravedlňování svatých, jak říkají kraličtí, což podle mě je vlastně přesnější. Vidíš, to zní jako tak nějak nesrozumitelně, ale právě tou svou zdánlivou nesrozumitelností je to, protože spravedlivý není nikdo. A spravedlivě bývá, ale je ospravedlněna. Proto potom může ve spravedlnosti žít. Jo? Takže ono to ospravedlňování svatých je tak nějak v pořádku.
Jsme rádi, že jsi nám to tak.
No ono to ještě nedělám, já vím, už máme končit, ale... No, já to musím dneska dotáhnout do konce. Bratr Daněk ještě. No.
Pak je ta otázka ještě toho vědomí. Jestli ten bohatec, jestli si bral to vědomí až tam v těch místech, ten bazár?
Já myslím, že vědomí je skutečně integrovanou součástí bytí, toho duchovního bytí. A může být, ovšem to vědomí, může být skutečně větší nebo menší. Ale já bych to nechtěl teď, zatím my se můžeme dostat do problému, když uvažujeme potom nějak hlouběji o těchto věcech. Ne, hlouběji ani ne, spíš mělce, ale ze široka. A právě, že mělce ze široka, tak třeba narazíme na některé postižené lidi, na lidi retardované, jo, mentálně postižené lidi, kde oblast toho ducha je skutečně, bych řekl, taková, že se dá těžko rozeznat, co, jenom, že prosím vás, o nich opravdu platí to, já teď nechci vykládat blahoslavenství, ale o těchto lidech, doslova o těchto lidech platí blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je Boží království. Na zemi může být zastřené a krása toho posmrtného života takovýchto lidí, takto zde na zemi postižených, chudáčku, ubožáčku, nad kterými pláčeme a s nimi si nevíme rady, spočívá právě v tom, že tamto jejich vědomí najednou bude plně zbaveno právě té retardace, právě toho omezení. Jo? Takže jako bytí existence plus to vědomí, totiž to bytí a ta existence bez vědomí, pro člověka to je tragédie, jo? Já nevím, jestli jsi byl někdy bezvědomý, a jo, a to teda prostě nic nevíš, doopravdy. No. Prosím vás, já vám tohle toto stejně pořádně namaluju a dávám to jako, takže jsem to prostě nesmí stejně. No, ale já to ještě dotáhnu. To je ten triumf skrze kříž. A teď pán prostě prochází tou oblastí toho úžasného triumfu v tom, co já vím, já to řeknu tak, v tom zásvětném, v tom posmrtném životě. Jo? V té situaci toho dne, v němž vstál z mrtvých a následujících dvou dnů prochází a v podstatě se vrací jeho duch do jeho těla. A je zde, právě tam je zase to, ono to vlastně proč by měl stávat, on teď stává, tady se zase projevuje ta obrovská Boží moc na svém vlastním synu. A také Boží spravedlnost. On totiž to byl jediný člověk, ten Ježíš, chcete-li nazarecký, to byl jediný člověk, který neměl proč umírat. A který vůbec umřít neměl. Víš, Silva, proč? Ano, protože byl jediný bez hříchu. Přesně tak. Ale on se stál hříšem, on za hřích umírá a teď se tady projevuje ta obrovská Boží sláva v jeho vzkříšení. Jo? A teď on v tom svém vzkříšeném těle, a všimni si prosím, že to je zas, víš, to je to moje, takový, ta moje zanovitost, on to říkám v tom svém vzkříšeném těle, neříkám oslaveném, ani neříkám v tom samém, ale v tom vzkříšeném těle vstává a je ještě 40 dnů. Mě překvapilo, víš, jak my taky někdy právě proto, že nevíme, proč bychom slavili nějaký svátky, jak jsme někdy, aspoň já, jak jsou někdy zabedněné. Ve čtvrtek, že byla ta táta Krejči z tohoto, z Mnichova, a povídá mě, víš, u nás je svátek, já jsem se strašně podíval, říkal, prosím, že co vy tam v tom Německu pořád svátkujete. No, pan, ty to nevíš, na nebevstoupení páně, ono to je fakt 40. den po Velikonocích, takže... Ne? Pán zde potom ještě 40 dní žije v tom svém vzkříšeném těle, na něm se už projevuje všechna ta jeho božská moc, jo? Prostě prochází zavřenými dveřmi, jde tam či onde, nějakým způsobem se někde vyskytuje, že? A pak tedy vstupuje vzhůru k Otci do nebe. Je tam ještě jeden takový zvláštní zátrhel. A já ho stahuji právě do té oblasti těch tří dnů a toho všeho, co se tam potom dálo. Když pán vstál, tak první člověk vlastně, s kterým mluvil, byl kdo? A jak se jmenovala?
Maria Magdalena.
No, Maria z Magdaly, Maria Magdalena. A co jí řekl pán Ježíš? Mimo to, že jí oslovil a něco zvláštního jí řekl. Nedotýkej se mě, neboť jsem ještě nevstoupil k Otci. Jo? To znamená, že Především, zcela určitě. To znamená to, že celá ta cesta skutečně byla toho druhu, co jsem vám říkal. Tam se nesetkává jeho duch, zase je ovšem nepředstavitelný a svým způsobem nesmyslný, ale vezmeme to tak, že to tak je, že to je ta zvláštní věc. Tam nevstupuje k otci, ale jde do ráje. Je to zase jako někde jinde. Mě tu představu, že se Pán Ježíš Kristus nesetkal s otcem, je představa nesmyslná a nesprávná, protože syn s otcem jsou vždycky a byli vždycky i ve smrti a ze všem. Jo? Ale tady jde o něco jiného, vstoupit k otci. Takže ta první vůbec, co tě napadne, že to vstoupení k otci je pochopitelně na nebevzetí. Ale to vůbec nemusí být pravda. A podle mě to opravdu pravda není. To vstoupení k otci se událo někde mezi tím prohlášením nedotýkej se mě a tím setkáním s učedníky, kdy se ho co?
Dotýkej.
Vždyť vlož prstcem, nejen ti, kteří se ho skutečně dotýkali, ale vlož prstcem a udělali to. Tam se někde událo cosi, čemu Pán říká, já jsem vstoupil k otci. Otázka teď je, proč se ho neměla dotýkat. A to se dá vyložit velice, tedy jako tak bych řekl, no, racionálně nebo hmotasky, jo. Prostě šlo o to, že zde byl svatý boží muž, jo, boží syn, a ta žena se ho fakt neměla dotýkat vůbec, jo. A já s tímhle tímto výkladem nesouhlasím. Tady jde o něco jiného. Tady jde o akt víry. A to právě u té ženy, která to tak velmi krásně vlastně v tom svém životě s Pánem Ježíšem procházela. Je legrace v tom, že o ní vlastně víme velice málo. Co víme o Maří Magdaléně, jsou většinou naše názory, naše výklady a někdy až absolutní nesmysly. Jak to slycháme, veliká hříšnice, já nevím, ale vůbec velká hříšnice, kdy to byl člověk těžce postižený sedmi démony, kteří si s ní tedy dělali, co chtěli, a Pán je z toho vysvobodil, že? Ale tahle tato žena zde projevuje určitý akt víry vůbec. A to především to, že je u toho hrobu, který je zapečetěn. Jeden z mála lidí, kteří prostě vnitřně hluboce věří a můj Pán vstane, má naděje, se není zmařena jeho smrtí, já jsem zde a já ho čekám. Takže teď je zmatená, jo? Protože předpokládá, že přichází k hrobu, kde to jeho tělo bude, ono to jeho tělo tam není. A to je typické pro nás věřící lidi. My jsme totiž schopni věřit tak zcela automaticky, jednoznačně a s velkým nadšením tomu, že jsme byli očištěni od svých hříchů a že máme věčný život. Ale strašně se divíme a nevíme, co s tím, když Pán potom udělá nějaký konkrétní skutek v našem pozemském životě. Jo? Například. Klečí celý sbor jeruzalemské, nebo aspoň všichni ti, kteří tam byli a zoufali a upřímně a s vědomím víry a toho, jak je Pán mocný, prosí za Petra. Petr stojí dává tluče na dveře. Vůbec tomu nevěří, že to je on. To jsme přesně my. Ale Maria zde ku podivu projevuje zvláštní věc. Vzali Pána mého a nevím, kam ho položili. Ona tam zůstává, ona neodchází zklamaná, ona neodchází, prostě už to nemá smysl. Ona se dočká Pána. A teď se ho musí dočkat skutečně právě v té oblasti té víry. Teď už je něco naprosto jiného, něco nového. A ty se mě nedotýkej. Víš proč? Já jsem nestoupil k otci, ale víš, ty to nemáš zapotřebí. Neměla zapotřebí jiná Maria, dcera Marty, neměla zapotřebí, aby Pán jí říkal ta slova, která řekl Martě. Nemyslím teď Marta, pečlivá si, ale slova u hrobu. To měla zapotřebí Marta. Maria vůbec neměla zapotřebí, aby se Pána dotýkala, protože ho vírou přijímala takového, jaký je zde. Já nepotřebuji už ten tělesný dotek. Víte, ty důkazy víry, nebo ty důkazy o víře, ty důkazy o Pánu Bohu, ty důkazy o tom, že je, anebo jak to tak nějak vykládáme někdy, jaké jsou důkazy o tom, že Pán stál z mrtvých, ten důkaz je přece v tobě. A to i za situace, že je limitován nějakým prohlášením Pána Ježíše. Já jsem ještě nevstoupil k Otci. A teď jsou tady jiní a ti se ho dotýkat mohou. Proč? Za prvé, buď to se ho vůbec nedotkne, jenom proto, že to prohlásil, až ta situace nastává, tak on říká Pán můj a Bůh můj. A nebo potom, jenom proto, aby zde byla dokázána ta skutečnost, že se něco úžasně změnilo. Něco se úžasně změnilo. Když se někdo dotkl truhly smlouvy Hospodinovi, tak zemřel. Nesměl se jí dotknout. Ale oni se ho mohli nejen dotýkat, a ho slyšet s ním, spolu s ním jíst, obědovat, jak řekl, pojďte, obědujte, večeřet, prostě nechat si od něho lámat chléb a být s ním a navíc slyšet i jeho slova o poslání, o jeho moci a o tom, že je pořád s nimi. Jo? A právě tahle situace završuje celou tu záležitost. Tam máme v písmu potom ještě dvě takové skutečnosti, z nichž jedna zní takto. A proto se i mrtvým evangelium zvěstuje. Dá konec citátu. A ta druhá, že těm, kteří tehdy, to znamená před potopou, byli zarputili, počkej, jak to tam přesně je, když to mě to dneska nemyslí, byli prostě odpírali Boží vůli, těm do toho jejich vězení vstoupil a jim kázal. Asi právě toto místo, jak si opravňuje ty vykladače o vstoupení do pekel takzvaných, nebo do toho záhrobí, prostě k tomuto tvrzení. Ovšem, tam jde o to, že to se dalo v duchu. A ba navíc, Žilka klidně, on Žilka byl taky odvážný chlap v těch svých překladech, ale pěkně tam překládá to ono, které je v kralickém překladu a s ním si neví ani v ekumenickém překladu nikdo rady, tak ho překládá Enoch. Jo? A odvolává se skutečně na určitou apokryfní knihu, na kterou se v podstatě svým způsobem odvolává i Juda, kde je prostě řeč o Enochových proroctvích, že? A tam mezi jiným také bylo to, že to byl Enoch, který to už ten dávno, tedy před, ještě dokonce i před potopou, už vlastně zvěstoval tuhle tuto událost. No a že se mrtvým evangelium zvěstuje, no to je jasné, to je těm, kteří zemřeli před smrtí Pána Ježíše Krista a stali se v podstatě zachráněnými, už čekali prakticky na právní dopad té záchrany a teď slyší, teď zažívají tu zvěst toho, té radostné zprávy, že bylo i za ně přinesena oběť a že i pro ně to platí. A teď je celá ta záležitost uzavřena a čeká se na to vzkříšení. O tom vzkříšení jsme si už řekli z hlediska nás, že je nutno se zmínit ještě o tom druhém vzkříšení. Obě dvě tato vzkříšení jsou nějakým způsobem orámována soudy Božími. To první vzkříšení je jednak dokonce orámováno dvěma soudy. Ten jeden je vlastně ta zkušebna, ve které si tedy oblečeme to roucho, které nám bude příslušet. To se totiž týká nejen těch, kteří budou vzkříšeni, ale i těch, kteří se dočkají příchodu Pána Ježíše. Že? Je to ta soudná stolice Kristova, kde bude dílo každého z nás zkušeno jako skrze oheň. To je právě to, o čem jsme si povídali. A je pochopitelně orámován i tím soudem nad živými národy. Kdy Pán přijde a rozdělí národy jako pastýř rozděluje ovce a kozly, že jedním řekne něco, druhým řekne něco a pak si musíme představit období pro nás lidí velice dlouhé, pro Pána Boha jeden den a totiž takzvané tisícileté království, období toho králování pána Ježíše zde. To skutečné obnovení izraelského království a celou řadu těch věcí, které jsou popisovány jedna v knize Zjevení, poměrně velice skromně, ale hlavně v proroku Izajáši. Jo? A pak se něco, a v tom ovšem je zase, jsou nějaké takové představy, které je dobré si okamžitě nějak jako zlikvidovat, odstranit. Prosím vás, v tom tisíciletém království budou lidé se rodit a také budou umírat. Nemějte tu představu, že tisícileté království je jakési prodloužení nebe. To rození, umírání se nebude týkat církve, nebude se týkat těch zmrtvých stalých, ovšem ti budou také mít naprostou jinou funkci, budou jiným způsobem žít, než ty všichni ostatní lidé zde na zemi, a ti budou se rodit, budou umírat. Prorok Izajáš říká, že dítě ve 100 letech zemře, takže budou dokonce umírat i děti, sice 100 lety, jo? Představí děťátko v podstatě takhle, jo? A hříšníku bude zlořečeno, jo? A pak se něco zvláštního stane, jo? Zase znovu se ukazuje ta zarputilost lidí. Víte, to tisícileté království ve skutečnosti nemá, nebo to přeháním, ale má mimo jiné a dokonce především ten význam, aby se dokázalo, že není pravda, když my lidé říkáme, za to za všechno může Satan. Ať teda Pán Bůh potrestá Satana a nás lidi, ať nechá laskavě na pokoji, nebo ať nám teda odpustí všem, nějak tak šmahem, protože my jsme přece chudáci, do toho nás vtáhl Satan. Prosím vás, to není pravda. Když tak my někdy říkáme, já zase ten Satan, mě uděláme nějakou hovadinu, nějakou blbost, něco špatného a teď to svědeme na Satana. Pozor na to. Toto totiž málo kdy v písmu čteme takovéto ponuknutí. To můžete na prstech jedné ruky spočítat, to Satanovo ponuknutí. No?
Myslím, že ve skutcích je akorát napsané, že Satan mi zabránil k vám.
No jistě, to je jeden z těch, ale mu zabránil. Něco se stalo, ale to nebyl jeho, to bylo mimo apoštola Pavla. A pokud ho on měl v sobě, jo, tak mu Pán Bůh klidně řekl, denně už s tím pokoj, máš dost na mé milosti. Jo? Ty se nebudeš odvolávat, nikdo. A tam se to právě prokazuje, protože co je typické z hlediska lidského života zde na zemi pro tisícileté království, víte to? No, že Satan je v propasti, je svázán, je uvržen do propasti a ta propast je zapečetěna. Nemůže a nesmí svádět národy. A přece podle Izajáše a hříšníků bude zlořečeno, čili budou tam hříšníci, a jestli to budou hříšníci, se projeví okamžitě, když on bude propuštěn ze žaláře. Jemu to nedá absolutně žádnou práci, tam to bude rychlosti blesku bezmála. Jo? A hned zhromáždí ti národy proti tomu městu milému a proti stanům svatých. Vidíš, zase tam je takové jakési rozlišení. Je to město milé, kde budeme jistě s Pánem, a jsou stany svatých, nějak tak jako za branami toho města, kde budou tedy žít nějací jiní zachránění, spasení lidé, že? A pak budou ty ostatní národy. A dojde k tomu skutečnému, konečnému boji s tím, že zde bude také i ten opravdový, skutečný poslední soud. A to je velký bílý trůn, otevřené knihy a to zvláštní druhé vzkříšení. Když si to dobře přečtete, tak zjistíte, jaký je obrovský rozdíl mezi prvním vzkříšením a druhým, nejen v těch důsledcích, ale i v tom provedení. Čtěte to pozorně. A viděl jsem mrtvé, velké a malé, a vydala je země a hrob a moře, a všichni. A takhle jsem je viděl, mrtvé. Je to sice to druhé vzkříšení, je to to vzkříšení soudu, ale už se tam o tom jako o vzkříšení nemluví. Je to cesta těchto živých bytostí ke konečnému verdiktu před velkým bílým trůnem. K verdiktu, kde tedy budou přehrány každému všechny kazety jeho života. Jo? Čili budou otevřeny knihy a bude v nich čteno. A pak najednou Boží slovo tak nějak z ničeho nic, já záměrně říkám Boží slovo, víte, že já rád říkám písmo svaté. Boží slovo najednou z ničeho nic říká a viděl jsem nové nebe a novou zemi. A teď ještě nějaké povídání kolem toho a najednou se zase elegantně vrací k tomu nebeskému Jeruzalému, že? K tomu, který byl v tom tisícileten království, to je ten sestupující od Boha z nebe. Je to, prosím vás, a já to teď už teda, to, že už nejvyšší čas, já to dokončím, jestliže vidíte tamhle tu spirálu a tady vidíte ten trojúhelník, tak to je ten příbytek Boží. A vypadá takhle. Můžete ho znázornit takhle, jo? Prostě je to taková krychle, jo? Má přesné rozměry, jsou přesné rozměry tam udány a abych vás teďka teda dorazil svým způsobem, abych si přitom tady přišel taky na svý, tak svatá písma, aniž to víme, protože nás to nikdy nenapadne, abychom to spočítali, začínají jakousi číslicí. Je to taková to číslice. Ptáte se mě, jak jsem k ní přišel, protože ji tam nepřečtete, jo? Tak si 24 hodinových dnů, nebo 6 dnů znásobte 24. A už to víte. Jo? No. A je tady potom ten konec. Sice, já nevím, tisíckrát víc, ale pořád je tam zase tohle toto. Jo? A toto je potom ten, to všechno se potom soustředuje do té, jak já říkám, buňky života, do té krásy, do toho Nového Jeruzaléma. Takže je nutno končit. Proč se vám tohle toto široko, daleko rozsáhlé povídání říká? Abychom nějak tak si uvědomili tu skutečnost toho lidského života a také i smrti, co smrt znamená, právě při čtení takových závažných událostí, jako je záležitost taková zvláštní, když se země otevře a pohltí někoho. A je tam dokonce napsáno zažívá kamsi. Jo? Abychom si uvědomili cenu života a význam smrti, až budeme číst celá písma, aby se nám tak nějak, aby jsme prostě v tom neměli zmatek. A dovedli si to pěkně zatřídit přesně tam, ne úplně zaškatulkovat. Víte, že říkám zase, Lunu Abrahamovo si nepředstavujte jako nějaké speciální, nějakou přesně ohraničenou oblast, ale jako tu oblast ohraničenou faktem, skutečností. Ospravedlnění z víry, života, víry a tak podobně. Ja? Tak. Bylo to trošičku namáhavý, že povídání a povídání. Horší už to být nemohla, že?
Pro některé ty začátečníky, že jim třeba něco uteklo, ale v podstatě jsme vděční za tuto formu biblického vzdělávání.